Qalampirdan gapiramiz. Ohangaron tumanining Tog'oldi hududlarida 50,000 gektar yer maydoni o'zlashtirilib, 9,000 gektar yer dehqon xo'jaliklariga tarqatildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 22 sentyabr kuni xalq deputatlari Toshkent viloyati kengash sessiyasida ma'lum qildi. Yig'ilishda agar sohadagi muammolarga to'xtalar ekan, viloyat hokimi lavozimiga nomzodi ko'rsatilgan Zoir Mirzayev polis, kartoshka, meva va uzum hosildorligi qolgan hududlardan 1,5-2 baravar pastligi, saqlash va qayta ishlash quvvatlari kamligi natijasida 35% mahsulot yo'qotilayotganini qayd etgan. Prezident viloyatdagi dehqonchilik va chorvachilikka mas'ullar bor imkoniyatining 50%dan ham foydalanmayotgani, yer maydonlari katta bo'lsa ham meva sabzavot eksporti ko'paymayotgani, go'sht yetishtirish poytaxt va viloyat ehtiyojlari uchun umuman yetarli emasligini ko'rsatib o'tdi. Shu munosabati bilan Ohangaron tumanining Tog'oldi hududlarida kamida 50,000 gektar yerlarni o'zlashtirish dasturini ishlab chiqish, 9,000 gektarni dehqon xo'jaliklariga tarqatish, Toshkent, Parkent, Yangiyo'l, Qibray logistika markazlarini ishga tushirish, ularga 50 million dollar yo'naltirish, Toshkent, Parkent, Qibray tumanlarida yil yakuniga qadar 4 million dona meva va tok ko'chatlari tayyorlaydigan bitomliklardan tashkil qilish topshirildi. Umuman aholi tomorqasidan yiliga 2-3 marta hosil olishni yo'lga qo'yilmasa, qishloqlarda munosib hayot tashkil etish bo'yicha qo'yilgan maqsadga erishib bo'lmasligi ta'kidlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.